тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым, бүгін 42 айының 18-і жексенбі. Қазір Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радио сөзінің кешкі хабарларын бастайды. Алдымен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем, ақш пен Пәкістанның әскери басшылары келіссөздер өткізді, Барак Обама миллионерлерге салықты көбейтуді ұсынбақшы, Ливияда Каддафи күштері бекінген аймақта қақтығыс болды, Грекия премьері қаржы дағдарысына қатысты ақшқа бармайтын болды, Египетте парламент сайлауы өтетін күн белгілі болды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдаңыздар. Мамыр айында Пакистан жерінде Американың арнайы күштері Аль-Қайданың басшысы Усама бен Ладенді өлтіргеннен кейінгі ақш пен Пакистан әскери қолбасшыларының алғашқы кездесуі Испанияда болып өтті. Ақш қарулы күштері штаб бастықтарының бірлескен комитетінің жетекшісі адмирал Майк Маллин мен Пакистан бас штабының бастығы Ашфак Каяни әскери ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Исламабадтың келісімінсіз Осама бен Ладенге қарсы операциялар жүргізілгеннен кейін екі елдің қарым-қатынасы салқындай түскенді. Сен бүгін ақштың Пакистандағы елшісі Кэмерон Мантер Пакистандық арнайы қызметті Хаккани экстремистік жүйесімен байланысы бар деп айыптады. Елші жақында Кабулдағы ақш елшілігінде шабуыл жасаған осы ұйым мүшелері дейді. Бұл мәлімдемеге қатысты Пакистан билігі пікір білдірген жоқ. Ливия уақытша үкіметінің күштері екі қалаға бақылауда алған. Муаммар Каддафидің күштеріне қарсы операциясын бастағанда қатты қақтығыс болған. Көші бойында кескілескен шайқас көтерілісші күштерге берілмей келе жатқан биліктен қуылған Каддафидің туған қаласы Сиртте болды. Уақытша үкімет жасақтары сондай-ақ жұма күні Каддафидің Бани Валидтегі жақтастарына қарсы операцияларын да бастап кеткен еді. Каддафидің өзі қайда екендігі белгісіз, бірақ оның өкілі Муса Ибрахим Каддафидің Ливияда өтпелі кеңес күштеріне қарсы соғысқа жетекшілік жасап жатқандығын айтқан. Грекия премьер-министр Георги Папандреу ақшқа жоспарланған сапарын елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеу үшін кейінге қалдырды. Папандреу Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы мен халықаралық валюта қорының Нью-Йорктегі жиындарына бару керек болғанда, бірақ Грекия билігінің өкілдері Папандреудың оның орнына елдегі қарыз дағдарысына қатысты мәселелерді шешуі дұрыс көрген. Грекия қарыз проблемасын шешуге Еуропадағы мен халықаралық валюта қорынан 8 миллиард евро алу үшін қажетті талаптарды орындауы тиіс. Екі жақтан қаржылай көмек алайын деп отырған Грекия үкіметі миллиардтаған еуроны алу үшін елде дефолт болдырмайтындай шараларды жүзеге асыру керек. Латвияның кезектен тыс сайлауының саналып бітуге жақын дауыстарына қарағанда, Латвиядағы этникалық орыстардың қолдауындағы партия жеңіске жетіп отыр. Сен бүгінгі сайлаудың 95% дауыс саналып, оның алғашқы нәтижесі ең көп 29.2% қолдауға ие болған Солшыл Гармония орталығы партиясы екендігін көрсеткен. Екінші орында 20.5% дауыспен бұрынғы президент Валдис Затлерстің партиясы, үшінші кезекте премьер-министр Домбровскистің партиясы 18% дауыс алған. Гармония орталығы партиясы енді үкімет құруда кімдермен әріптес болатындығы әзірге белгісіз. Қалған екі партия коалициялық одақ құру жөнінде келіссөздерді бастап кеткен. Бұл Балтық елі 1991 жылы Совет одағынан тәуелсіздігін алғаннан бері Латвия үкіметінің құрамында этникалық орыстардың партиясы болмағанды. Ақш президенті Барак Обаманың конгреске жылдық табысы 1 миллион доллардан асатын азаматтарға салық көлемін ұлғайтуды ұсынатын ойы бар. Ақ үйдің атын атамаған өкілінің сөзіне қарағанда бұл қадам бюджет тапшылығын төмендету бағытында ақш президенті дүйсенбі күні жариялайтын шаралардың бірі болмақ. Обаманың мақсаты дәулет адамдарға салынатын салық көлемінің орта тап өкілдеріне салынатын салықтан аз болмауына қол жеткізу. Қазір түрлі салық жеңілдіктерінің арқасында салық төлеуші байлар артықшылық жағдайда. Обаманың оппоненттері республиканықтар болса, салықтың қандай да түрін арттыруға қарсы, олар бюджет тапшылығын мемлекет шығындарын азайту арқылы жоюды ұсынады. Қымбатты ағайын, сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.